якби їй там не дісталося. На цій вогневі всі сиділи в рівчаку, хоча від шрапнелі в ньому не сховаєшся. Цей час іще з пронизливим тріском розірвалися два шрапнельні, але цього разу по той бік дороги. Я гукнув Скибову збігати до другої обслуги, довідатись, чи не поранило кого там. Німці тим часом перенесли вогонь за дорогу, мабуть, щось там помітив. Чи не рух піхоти? Скибов тільки відбіг, як задзвонив телефон. Це комбат питав, що у нас трапилося. Сказав, нічого поки що не трапилось. А якщо у кого й трапилось, то не в нас. Довбають поки по сусідах. Може, по піхоті. Поклав слухавку і сидів, притулившись до чиєїсь спини. Думає, що обстріл – відома погана справа, але в одному придатна. Обстріл не любить начальство так само. Коли обстрілюють, можна не побоюватись, що на тебе наїде який-небудь відліс з крикливим командиром, чи придовбається якийсь дермоїд, комсорг, парторг чи особист. Під час обстрілу ти сам собі господар, лейтенант, взводний, і більше від німця ворога тут нема. Обстріл шрапнелю тягнувся, здається, нескінченно довго. Все ясне небо над містечком було столочене жовто-рудими плямами, які з прокволи розпливалися, витягувалися у вітрові косми, і серед них пихкали нові по одній парами, а то й по чотири відразу. Пронизливий тріск вибухів голосно віддавався гірською луною, і до особливо близьких закладало в вухах і пригнічувало до глибини душі. Тільки б витримати, тільки б перечекати, не загинути. Гинути наприкінці війни – просто жах. Аж ось нарешті в небі над містом замовкло. Правда, щось вибухнуло на останку вдалечині, і настала непевна, майже загадкова тиша. Прибіг Скибов, сказавши в другій обслузі, всі цілі, нікого не поранено, тільки побіч у дворі забило двох коней з піхотинського обозу. Коні лежать, і вже приходив хтось із цивільних, просив дозволу відрізати шмат конини на бівштекс. Бідні австріяки, ми все ж, як не були голодні, навіть на Україні не їли конину. Хоча дехто й казав, що конина зовсім непогане м'ясо, але, видно, справді, голод не тітка. Взагалі, поки що не було помітно жодного руху. Ні на околиці містечка, ні на дорозі. Піхота щось притихла, навіть не вела вогню з передової. Але, незважаючи на той оманливий спокій, я відчував, що довго ми тут не висидимо. Все ж мусимо наступати, добиватися ворога в його берлозі, особливо коли попереду, з того боку, заступають американці. Солдати по одному повилазили з рівчака на тісний майданчик вогневої позиції, розсілися на станках, снарядних скриньках. Командир гармати «Медведів» відійшов на хвилину під недалекий тин лісопильні. І як повернувся, тихо сказав я, щоб інші не дуже вчули. «Сходжу туди, візьміть когось, а то, ну, відомо, а то». Я обкинув взором своїх хлопців і зустрів усмішливе обличчя кананка. «Пішли?» Той підхопив на плече автомат, і ми жвавим кроком пішли до котеджу. Хвіртка була зачинена, і на цей раз перелазити через неї було трохи незручно, не те, що раніше. Зате грюкати у двері не довелося. Ті відразу прочинились, як я ступив на низенький камінний ганок. «Ну, як ви тут, живі?» «Ой, страхоти скільки! Заходьте, будь ласка!» Очевидьки, ще не заспокоївшись від пережитого, сказала дівчина. «Нічого, недовго зосталося. З заходу йдуть американці». «Правда? Але ж ми нічого не знаємо. То, може, сідайте?» – нерішуче запропонувала вона. Я не сідав, м'явся. Кананок тим часом кивнув на двері. «Я там, товаришу лейтенанте». Він пішов на ганок, а я залишився один. Може, і не варто було б тут затримуватися, але мені хотілося більше довідатися про мою землячку. «Тож, як тебе звати?» «Мене Франя». А вас?